Είναι η Διευθύντρια των Ερευνών του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, η κυρία Γεωργία Ιφαντοπούλου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, τι
καλημέρα,
κάνετε? Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είδαμε ότι παρουσιάστηκαν αρκετά σημαντικά στοιχεία. Εγώ, για να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, νόμιζα ότι πολύ περισσότερο θα είχαν αυξηθεί οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για ένα διάστημα από το 1998 μέχρι το 2018, μια 20ετία δηλαδή. Είναι ένας σημαντικός αριθμός ετών όσον αφορά να δούμε την διαφορά που έχουμε στις συνήθειές μας. Ορισμένα από τα στοιχεία είναι κάποια τα οποία μπορούμε ο καθένας μας να τα παρατηρήσει, όπως η χρήση του ταξί για παράδειγμα τους χάρη, όπως επίσης μου κάνει και μεγάλη εντύπωση το ότι δεν περπατάμε πλέον τόσο πολύ όσο περπατούσαμε.
Ναι, κανείς, ξέρετε, μπορεί να πει περίμενα μεγαλύτερη ή λιγότερη στις μετακινήσεις, αλλά πρακτικώς γι' αυτό γίνονται οι έρευνες και η ποσοτικοποίηση και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς οι συγκοινωνιολόγοι είναι ακριβώς για να βγάλουμε κάποια νούμερα που απηχούν την πραγματικότητα. Ξέρετε, το κυκλοφοριακό, όταν το συζητάμε, είναι ένα θέμα όπου όλοι έχουν άποψη, γιατί όλοι το ζουν. Η δουλειά του συγκοινωνιολόγου είναι να εφαρμόσει τις μεθοδολογίες έτσι ώστε να ποσοτικοποιήσει την πραγματικότητα του προβλήματος και να εκφράσει τη μέση τιμή. Γιατί αν σας ρωτήσω εσάς τι ζείτε κάθε μέρα για να πάτε στη δουλειά σας, θα σας πείτε τα προβλήματα για μια συγκεκριμένη διαδρομή. Αν ρωτήσουμε κάποιον άλλον, για μια άλλη διαδρομή. Άρα αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα ποσά τα οποία των μετακινήσεων που ανακοινώθηκαν, ότι πραγματικά έχουμε φτάσει στα 2.100.000 μετακινήσεις στο πολεμικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Αυτές οι μετακινήσεις δεν περιλαμβάνουν τις εξωτερικές, όπως λέμε, μετακινήσεις. Δηλαδή αυτούς που έρχονται και φτάνουν στο αεροδρόμιο. Αυτούς που έρχονται από άλλες περιοχές και εισάγουν και μπαίνουν μέσα στην πόλη, από Σέρες, από άλλα μέρη. Αυτή είναι μια ποσοτικοποίηση που γίνεται ακόμη και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα. Και όπου πιστεύουμε, αν ακολουθήσουμε τις τάσεις και από προηγούμενες μελέτες, ότι πραγματικά θα έχουμε μια προσθήκη εκεί πάνω, γύρω στο 15% των μετακινήσεων των συνολικών.
Επομένως, κυρία Ιφαντοπούλου, δεν λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι οποίοι μετακινούνται, λέω για παράδειγμα τώρα, από Μηχανιών, από Περαία, από Νεορίσιο, προς
Όχι, 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 προφανώς. Αυτοί περιλαμβάνονται. Όταν λέμε εξωτερικά, αυτό είναι το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Είναι μέσα στην περιοχή μελέτης όπου έγινε και η έρευνα. Μιλάω, όπως είπα, ότι έρχονται από Σέρες, έρχονται αφήξεις στην Αθήνα. Μετακινήσεις που έρχονται από εκτός του πολεμικού συγκροτήματος για μία ή παραπάνω ημέρες μέσα στην Θεσσαλονίκη ή για κάποιες ώρες και προχωρούν και αποχωρούν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, τα συμπεράσματα σε σχέση με την. Και αυτό τι μας καταδεικνύει? Μας καταδεικνύει ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι έχουμε αύξηση των μετακινήσεων. Και άρα χρειαζόμαστε να μελετήσουμε και να οργανώσουμε ένα σύστημα μεταφορών και κινητικότητας, το οποίο να μπορεί να δει αυτές τις αυξημένες μετακινήσεις. Και το γεγονός ότι δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα οδηγεί στην εικόνα που έχουμε όλοι μας σε σχέση με τα προβλήματα που έχουμε, κυρίως στις ώρες και στις ημέρες έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι το λεωφορείο έχει αυξηθεί από το 2000, αλλά έχει αυξηθεί πολύ λίγο, έχει να κάνει με την ποιότητα των υπηρεσιών που δίνουμε, αλλά έχει να κάνει επίσης ότι και με την κρίση. Η κρίση οδήγησε στις δημόσιες συγκοινωνίες πάρα πολλούς μετακινούμενους και έχουμε αυτό το ποσοστό που είναι περίπου γύρω στο 35%. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι παρόλο που πήγαμε προς τα λεωφορεία, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δυνατή η συμμετοχή του γεωταχύ στις καθημερινές μετακινήσεις. Άρα σημαίνει ότι από τις επιπλέον μετακινήσεις μας, είτε κάποιοι συνεχίζουν από τις παλιούς μετακινήσεις να χρησιμοποιούν το γεωταχύ, ή έχουμε και καινούριους που το χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε σαν λογική. Το ποδήλατο που ανέβηκε, αλλά ανέβηκε από 0,2% σε 1,6%, καταδεικνύει ότι παρόλο που έχουν γίνει παρεμφάσεις για τους ποδηλατοδρόμους, αυτές δεν είναι ικανές και είναι πάρα πολύ θετικό ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης κοιτάει πολύ πιο σοβαρά ακριβώς το ζήτημα των προδιαγραφών και πού βάζουμε τους ποδηλατοδρόμους για να μην έχουν χρησιμοποιείται το ποδήλατο μόνο για μετακίνηση, μόνο για αναψυχή αλλά για καθημερινή μετακίνηση. Το ταξί μειώθηκε αναμενόμενο και λόγω της κρίσης. Και η πεζή μετακίνηση μειώθηκε και μειώθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μια γύρωση του πληθυσμού. Αυτό πάντα επηρεάζει το κομμάτι, το ποσοστό της πεζή μετακίνησης. Και επιπλέον έχουμε και δεν έχουμε εκείνες τις υποδομές που να διασφαλίσουν έτσι την πεζή μετακίνηση για μεγάλη απόσταση έτσι, μέσα στο αστικό ιστό. Και βέβαια τα δίκυκλα από 4,6-11% είναι κάτι που οδήγησε πολλούς να αντί να πάρουν αγιοταχή. Είναι και από την οικονομική κρίση, είναι και από τις επιλογές για μηχανοκίνηση στην καθημερινότητα. Και έτσι έχουμε τα δίκυκλα σε μεγάλο ποσοστό.
Αυτό είναι
λογικά τα αποτελέσματα.
Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεταβολές που βλέπουμε η αύξηση των δικύκλων. Οπότε δείχνει μια στροφή για τις μετακινήσεις μες στην πόλη στα δίκυκλα.
Βεβαίως,
μια τέτοια κατάσταση.
Είναι μια μεγάλη. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων δικύκλων στο πολεμικό συγκρότημα του 2017 ήταν 137.504. Υπάρχουν περιοχές όπου γίνονται σε κάποια σημεία του δικτύου που γίνονται μετρήσεις της σύνθεσης της κυκλοφορίας, όπου βλέπουμε ότι τα δίκυκλα μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 25-30% των οχημάτων που μετακινούνται, που συμβάλλουν στην κυκλοφορία. Άρα είναι μια σαφή στάση, θα την έχουμε και παραπέρα, και είναι και κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές. Όταν μιλάμε για το μέλλον, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, το σχέδιο βιώσιμης και κινητικότητας Θεσσαλονίκης γίνεται για να σχεδιάσει το μέλλον της πόλης. Και γι' αυτό μελέτησε όλο το πολεμικό συγκρότημα. Γιατί δεν μπορείς προφανώς να σχεδιάσεις για τον κεντρικό δήμο του πολεμικού συγκροτήματος χωρίς να γνωρίζεις ποιες είναι αυτές οι μετακινήσεις που ξέρουμε ότι περνούν μέσα από το κορμί του, από τη γεωγραφία του Δήμου, έτσι, ή έλκονται από τις χρήσεις γης στο Δήμο, από άλλους Δήμους, όπως πολύ σωστά είπατε, μηχανιών κτλ. Άρα έγινε αυτή η μελέτη για να σχεδιάσουμε ένα σύστημα μεταφορών και κινητικότητας το οποίο να δει το μέλλον. Και όταν κοιτάμε λοιπόν το μέλλον, σήμερα συζητάμε για δίκυκλα. Αύριο, όπως πάνε οι τάσεις στην Ευρώπη και παγκόσμια, μιλάμε για ηλεκτρικά δίκυκλα. Οπότε καταλαβαίνετε ακόμη πιο ενδιαφέρον μέσο μεταφοράς για να χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε αυτό το μείγμα πολιτικής και λύσεων για το μέλλον, που είναι πολύ απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη. Είναι κρίσιμο, έχουμε αργήσει ήδη, έχουμε αν μου επιτρέψετε έτσι ένα σχόλιο γενικό, έχουμε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο είναι επί χρόνια σε αναμονή.
Και είναι όταν λέτε σε αναμονή, τι εννοείτε?
Να σας πω, περιμένουμε το μετρό. Περιμένουμε μια αναδιάρθρωση λεωφορικών γραμμών που θα δει το μετρό ή που θα χρειαζόταν και πριν ακόμα από το μετρό. Περιμένουμε τα καραβάκια, περιμένουμε την επέκταση μιας γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά, περιμέναμε να αφομοιώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στην κινητικότητα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεταφορικό σύστημα σε αναμονή επί χρόνια. Και αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ αποδεικνύουν ότι οι χρήστες, οι πολίτες, προσπαθούν να βρουν τις λύσεις τους σε αυτό το πράγμα.
Προσπαθεί ο καθένας δηλαδή από μόνος του έτσι ώστε να μπορέσει να... Μου προκαλεί, ξέρετε, εντύπωση, επειδή μιλάμε για μια 20ετία 1998-2018, όπου πρακτικά έχουμε 10 χρόνια από τα καλά, αν μπορούμε να τα αποκαλούμε έτσι, και 10 χρόνια της κρίσης. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν εντυπωσιακές μεταβολές ή ήταν κάτι το οποίο κυλούσε ομαλά, έτσι όπως κάνατε την έρευνα ενώ και στα συμπεράσματα τα οποία έχετε καταλήξει? Κάποιος μπορεί να φαντάζεται ότι στις αρχές του 2000 χρησιμοποιούσαμε σε μεγάλη πλειοψηφία όλοι μας τα ιοταχή. Κάθε οικογένεια και από 2 και από 3 αν τυχόν είχε. Ενώ μετά το 2010 αρκετοί τα άφησαν και άρχισαν να στρέφονται στα αστικά λεωφορεία. Αυτά τα παρατηρήσατε στη διάρκεια των ερευνών αυτής της 20ετίας?
Ναι, ακριβώς. Το Ινστιτούτο Μεταφορών συνεχίζει. Αυτή είναι μια επίσημη έρευνα που έγινε με χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και η δουλειά μας ήταν να βγάλουμε τα συνολικά συμπεράσματα από τις μετρήσεις του αναδόχου, του μελετητή δηλαδή που έκανε τις μετρήσεις. Αλλά στο μεταξύ, σε αυτό το διάστημα, το Ινστιτούτο Μεταφορών κάνει έρευνες στα πλαίσια έργων και προσπαθεί να και παρακολουθεί το σύστημα μεταφορών και κινητικότητα στο πολεμικό συγκρότημα. Όντως, είχαμε αυξομοιώσεις και μείωση κάποια στιγμή του αριθμού των μετακινήσεων, δηλαδή μπορεί να βλέπατε να πέφταμε και στο 1.400 κάποια στιγμή είχε ποσοτικοποιηθεί, μετά ανέβηκε στο 1.750-1.800, δηλαδή η κρίση επηρέασε, μείωσε τον αριθμό των μετακινήσεων στο πολεμικό συγκρότημα. Αυτό που παρατηρούμε διαχρονικά όμως είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε κυκλοφοριακούς φόρτους με εχμές, δηλαδή οι ώρες εχμής δηλαδή, δηλαδή στους βασικούς άξονες, συνεχίζουν να έχουν την ίδια ένταση διαχρονικά με μικρές αυξομοιώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, ακριβώς αυτό που ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι είναι έτσι δομημένο το δίκτυο που σε κάποιους δρόμους πάντα θα έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα. Τώρα καταγράφουμε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με το 2000 έπεσαν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι, μειώθηκαν κυκλοφοριακό φόρτο στη Τζιμισκή. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί έγινε τώρα αυτό? Διότι πήγαμε και κάναμε κάποιες αλλαγές στις κατευθύνσεις των οδών στη Δωδεκανήσου λόγω του μετρό, και ο κόσμος που χρησιμοποίησε σε βαθμό 40 και 45% την Τζιμισκή για διαμπερή κυκλοφορία, δηλαδή απλώς περνούσαν από το κέντρο, επειδή τώρα δεν εξυπηρετείται καλά, φεύγουν. Φεύγουν από την Τζιμισκή και πάνε να βρουν άλλους τρόπους. Η Εγνατία, παρόλο που έχουμε τα έργα της, παρακολουθούμε ότι συνεχίζει να κρατάει υψηλά τη μέση ημερήσια κυκλοφορία, τον αριθμό των οχημάτων δηλαδή που εξυπηρετεί μέσα σε μια τυπική ημέρα. Όλα αυτά τα λέω για να πω το εξής, ότι έχουμε αφήσει τους μετακινούμενους να βρουν μόνοι τους τις λύσεις. Ενώ κανονικά σε ένα σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε τους πολίτες να τους κατευθύνουμε προς τις σωστές επιλογές. Ένα θέμα. Δεύτερον, καταδεικνύεται ότι λόγω της δομής και της λειτουργίας του δικτύου πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις στους σημαντικούς άξονες που είναι μέσα σε αυτή την περιοχή της Πυρικάφστου. Διαφορετικά δεν θα αλλάξουν οι συνθήκες. Καταδεικνύεται δε ακριβώς για το παράδειγμα που σας έδωσα για τη Τζιμισκή, ότι μόλις αλλάξουμε κάτι, ακριβώς επειδή είναι συγκεκριμένες οι άλλες επιλογές που μένουν ανοιχτές, το σύστημα να δράσει. Μειώθηκε λοιπόν η διαμπερής κυκλοφορία στην Τζιμισκή. Γιατί οι διαμπερείς κινήσεις δεν είχαν τη λύση να ανεβούν στη Δωδεκανήσου όπως είχαν παλιά, να πάνε με άνεση από το δικαστήριο και το δικαστήριο και να προχωρήσουν. Άρα το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι όταν παρεμβαίνουμε μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση που θέλουμε.
Άρα είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στο σχεδιασμό σας.
Και άρα πρέπει να έχουμε μία στόχευση. Εάν θέλουμε το κέντρο της πόλης να γίνει πιο βιώσιμο, να γίνει λιγότερο, αν θέλετε, ρηπογόνο κτλ., τότε σημαίνει ότι πρέπει να παρέμβουμε σε αυτούς τους μεγάλους δρόμους.
Και αυτό είναι κάτι δρόμους, το οποίο θα επιλέξει ο ανάδογος, όπως λέτε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το τι θέλει να κάνει κιόλας.
Αυτό που κάνουμε τώρα σε αυτή τη διαβούλευση ήταν ότι παρουσιάσαμε 3 εναλλακτικά σενάρια για τη διαχείριση, ένα καινούριο συντακτικό για τη διαχείριση της κινητικότητας στην πόλη. 3 εναλλακτικές λύσεις. Μία λύση που λέει αφήνουν τα πράγματα λίγο όπως πάνε. Μία δεύτερη λύση που αλλάζει ένα συντακτικό. Μία τρίτη λύση που λέει ότι παρεμβαίνω στο κέντρο και κλείνω οδούς μεγάλους. Κλείνω τους πεζοδρομό μεγάλα τμήματα. Για να αλλάξω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και εξυπηρετούνται οι μετακινούμενοι και να πάνε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάνε προς το μετρό. Και ακριβώς αυτά τα εναλλακτικά σενάρια θέσαμε στη διαβούλευση των φορέων. Πήραμε τις προτιμήσεις τους και αυτά επεξεργαζόμαστε έτσι ώστε να καταληφθεί ένα και το προτινόμενο σενάριο, το οποίο θα διαβουλευτούμε και πάλι με τους πολίτες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δηλαδή, και θα ποσοτικοποιήσουμε μέσα από ένα κυκλοφοριακό μοντέλο που επικαιροποίησε το Ινστιτούτο Μεταφορών για όλο το πολεμικό συγκρότημα, θα μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις. Αν δηλαδή πει κάποιος ότι θα κλείσω τη Τζιμισκή, τι σημαίνει αυτό στην κυκλοφορία σε όλο το πολεμικό συγκρότημα?
Καταλαβαίνω ότι η μεγάλη ευκαιρία για την πόλη είναι η έναρξη λειτουργίας του μετρό. Εκεί δηλαδή που θα μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα με τη λειτουργία του οι παρεμβάσεις αυτές που θα μπορέσουν να αλλάξουν θεαματικά και ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία και την κίνηση μέσα στην πόλη. Να κλείσουν δηλαδή δρόμοι. Γιατί είδαμε πρόσφατα, κυρία Φεδροπούλου, που έκλεισε η Αγία Σοφία, για παράδειγμα. Και διοχετεύτηκε όλη η κίνηση καθόδου στην Ίωνος Δραγούμη, η οποία έγινε αφόρητη και είναι συνεχώς μποτιλιαρισμένη όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν υπήρχαν δηλαδή διέξοδοι καθόδου από πάνω προς τα κάτω σε μια τέτοια κίνηση μέσα στην πόλη. Χωρίς δηλαδή τη λειτουργία του μετρό, οι όποιες παρεμβάσεις επιβαρύνουν άλλους δρόμους, άλλες περιοχές.
Ναι. Καταρχάς το μετρό, και να υπήρχε σε αυτό το παράδειγμα που λέτε, δεν επρόκειτο να καταφέρει τίποτα, διότι αυτό το παράδειγμα που λέτε σχετίζεται με τις κάθετες συνδέσεις. Όπως είπα, μίλησα για συντακτικό. Και στο συντακτικό έχουμε κανόνες που, μελετώντας το σύστημα μεταφορών της Θεσσαλονίκης, όπου λέμε, ξέρουμε διαχρονικά ότι έχουμε προβλήματα στις κάθετες συνδέσεις, διότι δεν έχουμε κάθετες συνδέσεις. Δεν έχουμε πολλούς δρόμους δηλαδή που πάνε κάθετα προς το μέτωπο της παραλίας. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά είναι να διαχειριστούμε αυτή την κυκλοφορία. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ένα, να γυρίσει και να πει ότι περιορίζω την χωρητικότητα που δίνω για αυτές τις κάθε συνδέσεις. Πεζοδρομώ, γιατί το κάνω για λόγους που έχουν να κάνουν με την ανάπλαση και με την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος που θέλω να δώσω στο ζωστικό χώρο. Και τότε πρέπει να βρω εναλλακτικές λύσεις. Μία εναλλακτική λύση είναι να μην κάνω τίποτα. Μία δεύτερη εναλλακτική λύση είναι να δώσω κάθε τις συνδέσεις με δημόσιες συγκοινωνίες. Που να πω στον κόσμο ότι κοιτάξτε, να δείτε, μην πάρετε το αυτοκίνητό σας, γιατί πια δεν έχετε τόσες λωρίδες κίνησης κάθετα. Πάρτε ένα λεωφορείο, το οποίο θα είναι. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σε αυτό. Πάντως, επειδή εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και τους μηχανικούς που μελέτησαν τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία από την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, και αυτές δεν είναι δραματικές. Και είμαι πολύ υπέρ του πεζοδρομημένου ήδη τμήματος. Να πω ότι οι οδείς στις οποίες λέτε ότι γίνεται πανικός, και είναι όντως πολύ δύσκολες οι κυκλοφοριακές συνθήκες και έχουμε επίπεδα εξυπηρέτηση χαμηλά, σε σχέση και με το 2000 δεν δείχνουν μεγάλη αύξηση της φόρτισης. Το λέω για να ξαναπώ ότι πρέπει να έχουμε γενναιότητα στις παρεμβάσεις μας αν θέλουμε να αλλάξουμε την πόλη, και πρέπει να δώσουμε εναλλακτικές για κίνηση με το μέσο μαζικής μεταφοράς, και πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε στη Θεσσαλονίκη ότι μόλις θα έρθει το μετρό, που είναι και ένα κοντό μετρό σε σχέση με το μήκος του, θα λύσει όλα τα προβλήματα. Το μετρό δεν θα λύσει προβλήματα εάν σήμερα που μιλάμε δεν μπορέσουμε να κάνουμε υποδομές, όπως λέμε, park and ride, χώροι στάθμευσης στα άκρα του μετρό.
Άρα εκεί πέρα είναι και η επιλογή την οποία θα πρέπει να καταλήξετε, στο σχέδιο δηλαδή το οποίο θα προτείνετε στο τέλος.
Ακριβώς. Και αν δεν κάνουμε και μία αναδιάρθρωση των λεωφορείακων γραμμών που θα εστιάζει στις κάθετες συνδέσεις από θάλασσα προς τα πάνω, θα εστιάζει στη διασύνδεση τοπικών κέντρων που έχουν αναπτυχθεί και τα καταγράφουμε στις μετακινήσεις στη Χαριλάου, στην Τούμπα προς το κέντρο, οι μεγάλες δηλαδή μετακινήσεις. Εκεί πρέπει να έρθουμε με ένα αναδιαρθρωμένο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το μετρό. Διαφορετικά, το μετρό δεν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το μετρό θέλει υποστήριξη. Το ίδιο έγινε και στην Αθήνα. Στην Αθήνα ξεκίνησε το μετρό και δεν υπήρχαν σταθμοί για να σταθμεύσουν τα ΙΟΤΑΧΗ στις άκρες οι άνθρωποι, και δημιουργήθηκε ο χαμός. Καταστρέψαμε τις γειτονιές. Αν αυτό το επιτρέψουμε τώρα, θα έχουμε και κακές επιπτώσεις από το μετρό.
Και αυτό ιδιαίτερα σημαντικό.
Αυτό είναι το σύνολο των προτάσεων που παρουσιάσαμε μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης στους φορείς, ακριβώς με park and ride, ακριβώς αν υπάρχουν έστω και 5 δραχμές για να γίνουν μελέτες στο πολεμικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, πρέπει να γίνουν εκεί, σε αυτά τα ζητήματα. Και πρέπει να γίνει και ένα διάστημα λεωφορικών γραμμών στα πλαίσια αυτού του έργου, του σχέδιου βιώσιμης κινητικότητας. Το Ινστιτούτο Μεταφορών κατέθεσε μια πλήρη αναδιάρθρωση λεωφοριακών γραμμών με την λειτουργία του μετρό, με ανάλυση στοιχείων που έγιναν που συλλέχθηκαν από τη μελέτη, και το βάζουμε στην κουβέντα με τον ΜΟΣΕΘ, τον οργανισμό που είναι ο αρμόδιος για να δει την αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να γίνει η επιλογή της πόλης και των φορέων που έχουν αυτή την αρμόδιότητα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ότι τις προτάσεις μας, ή όπως αυτές διαμορφωθούν σε συνεργασία και με τους φορείς, θα τις ελέγξουμε σε αυτό το μοντέλο προσομοίωσης της κυκλοφορίας της πόλης που έχουμε, για να δούμε τις επιπτώσεις, καλές ή κακές, και θα έρθουμε να εμπλουτίσουμε την πρότασή μας προς την πόλη. Πρέπει η πόλη να έχει γενναιότητα.
Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο στέλνετε όσον αφορά την γενναιότητα την οποία πρέπει να υπάρχει.
Να πάρει πιο δραστικές λύσεις. Δεν πρόκειται να μας σώσει το μετρό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν πρόκειται να μας σώσει, μόνο αυτό.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα μας. Καλή συνέχεια στο έργο.